Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim dhe si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Udhëheqës të institucioneve të Kosovës urojnë qytetarët me rastin e shpalljes së pavarësisë. Dinari vënë në provë marrëdhëniet Kosovë-SBA. Lista serbe bojkoton kuvendin, por jo edhe pagat. Universiteti Prishtinës me librat e vjetër dhe paqasje në revistat shkencore. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto kronika, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Udhëheqës të institucioneve të Kosovës me rastin e 16 vjetorit të pavarësisë së Kosovës kanë uruar qytetarët. Me rastin e kësaj feste, qytetarët në të gjithë vendin po festojnë këtë ditë. Kosova ka shpallur pavarësinë me 17 shkurt të vitit 2008. Presidenti amerikan Joe Biden në urimin e tij për 16 vjetorin në shpalljes së pavarësisë së Kosovës inkurajoi udhëheqjen në Kosovë që të përmbushë të gjitha obligimet nga dialogu për normalizimin e raporteve me Serbinë. Së bashku me shtetet e tjera në rajon dhe mbar botën, SBA-ja inkurajon udhëheqjen e Kosovës që të përmbushë të gjitha obligimet përfshirë edhe të gjitha marrëveshjet e arritura përmes këtij procesi, tha Biden në urimin dërguar presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Udhëheqësi amerikan tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kosova ndaj një miqësi të partneritetit të qëndrueshëm të forcuar nga vizioni ynë i përbashkët për një rajon më paqësor, më të sigurt dhe më prosperues. Ne po ashtu vazhdojmë të mbështesim projektin e dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian drejt arritjes së një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizim me Serbinë, një hap i rëndësishëm drejt njohjes eventuale reciproke, tha Biden.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Partitë opozitare në Kosovë dhe njohësit e zhvillimeve politike kanë shprehur shqetësimet lidhur me raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Reagimet në Kosovë kanë pasuar deklaratën e ndim sekretarit amerikan të shtetin, James O'Brien, i cili tha se vendimi i Kosovës për ndalimin e dinarit e ka vënë në pikpyetje partneritetin me SBA-n. Kryeministri Kurti nuk ka dhënë shenja se ky vendim do të tërhiqet. Më gjërësisht, e ndjekim kronikën e Bekim Bislimit.
Rreziku i prishjes së partneritetit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës shqetësoi një pjesë të opinionit publik që marrëdhëniet mes dy vendeve i konsideron si ekzistenciale. Shqetësimet e tilla i kanë edhe partitë opozitare, por zyrtarët e qeverisë megjithatë bën përpjekje t'i ulin shqetësimet, duke këmbgulur se ata konsultohen dhe koordinohen me aleatët. Reagimet kanë pasuar deklaratat e ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit James O'Brien, i cili tha se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar përdorimin e dinarit serb në Kosovë. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ai tha se Kosova duhet të tërhiqet nga ky vendim që e ka vënë në pikpyetje partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rregulloria e re Bankës Qendrore të Kosovës, e cila u publikua më 17 janar dhe hyri në fuqi më një shkurt, e bën euron valutë vetme për pagesa në Kosovë. Kryeministri Albin Kurti, duke folur të mërkurën në një ngjarje në Prizren, tha se Banka Qendrore e Kosovës e ka prezantuar tashmë planin e saj për zbatimin në rregullores. Plani 10 pikësh parashë mes tjerash lehtësimin e kushteve për hapjen e llogarive bankare dhe pezullimin e përkohshëm të tarifës së Bankës Qendrore të Kosovës për hapje të degëve të bankave. Qeveria nuk u mbivendoset institucioneve të pavarura shtetërore, sikurse që është Banka Qendrore e Kosovës, ka thënë Kurti, dhe shtoi se partneriteti i Kosovës me Shtetet e Bashkuara nuk është në rrezik.
Republika e Kosovës nuk ka partner aleat dhe mik të rëndësishëm sikurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kështu e konsideroj dhe bashkëpunoj unë si kryeministër i Republikës së Kosovës.
Për Arjana Musliu Shoshin, deputet e Partisë Demokratike të Kosovës në opozit, partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk bën të lëkundet asesi. Si pasaj, ky partneritet është shumë i vlefshëm se çdo vendim për çfarë do të drejtë të Kosovës.
Vetëm në partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ne mund të arrim të fuqizojmë subjektivitetin ndërkombëtar, po edhe politikën e brendshme.
Musliu Shoshi shton se askush prej aleatëve të Kosovës përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë deklaruar se Kosova nuk ka të drejtë të marrë vendime që janë në përputhje me ligjin, por se për të gjetur zbatim ato duhet të jenë të koordinuara me aleatët. Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës po ashtu në opozitë tha se deklarimet e ndihmësit të sekretarit amerikan të Shtetit O'Brien duhet të merren me shumë shqetësim. Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ekzistenciale. Kush nuk e kupton këtë nuk e meriton të jetë në krye të institucioneve, bartësit e institucioneve të vendit e kanë për obligim që të mirëmbajnë këto marrëdhënie të pacenueshme, shkroi Hoti në një postim në Facebook. Se Kosova duhet të ruaj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këmbgul edhe deputetja tjetër e opozitës Time Kadria i nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës.
Kërkojnë që gjitha veprimet për shkak të situatës së ndeshme të jenë në harmoni me aleatët tanë ndërkombëtar.
Derisa përfaqësuesit e opozitës nuk e thonë në mënyrë të drejtë për drejtë nëse qeveria duhet ta tërheqë vendimin ose jo, disa analistë janë më të prerë. Qeveria e Kosovës duhet të reflektojë dhe të tërhiqet nga vendimi për ndalimin e dinarit, thot Agon Maliqi për Radion Evropa e Lirë.
Mund të jetë problematike së brendshmi politikisht përsa për të arsyetuar këtë gjë, por me vullnet politik ka hapësirë për tërheqje nga ky vendim.
David Kanin, profesor i studimeve evropiane në Universitetin Johns Hopkins në Washington, nuk e përjashton mundësinë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të vendosin sanksione kundër Kosovës, por ai thekson se Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë as larg dhe thjesht ta ndërpresin marrëdhënien me Kosovën. Kanin thotë se Kosova do të duhej ta shtynte sa më shumë çështë mundur zbatimin e vendimit për dinarin ose ta revokonte tërësisht.
The Americans do not want Kurti to do things that stir up trouble in a region that the West really wants to stay quiet.
Amerikanët nuk duan që Kurti të bëjë gjëra që nxisin bela në një rajon që perëndime e do vërtet të qetë, derisa merret me gjithçka tjetër që po ndodh në botë, thot Kanin. Veprimet e Kurtit, sipas tij, e ndihmojnë Serbinë dhe bëjnë që të gjithë të harrojnë për Banjskën, fshatin në veri të Kosovës ku një grup i serbëve të Kosovës sulmoi policinë e Kosovës në shtator të vitit të kaluar, duke vrarë një polic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Deputetët e listës sërbe paraqiten në seancat e Kuvendit të Kosovës vetëm sa të mos u hiqet mandati për pjesëmarrje. Ata pastaj nuk shfaqen më për 6 muaj. Ata marrin çdo muaj pagën e deputetit në vlerë prej rreth 1800 eurosh. Për këta deputet nga buxheti i Kosovës ndahen çdo vit rreth 200.000 euro. Më shumë detaje në raportin në vazhdim. Pas 6 muajsh, 10 deputet sërb shfaqen për disa minuta në seancën e Kuvendit të Kosovës që të mos u hiqen mandatet për mos pjesëmarrje dhe më pas ngrihen, largohen dhe zhduken për 6 muaj të ardhshëm. Here fundit kur u paraqiten shkurtimisht në Kuvend ishte data 8 shkurt. Nga 10 ulset parlamentare që Kushtetuta e Kosovës ja garanton komunitetit sërb, 9 i takojnë listës